Eta heldu den hortzegunean, maiatzaren 20an, halako solasaldia izanen dugu beran, Berako kulturetxean, bera Zigartiberetik ikusia, 300 urte. Eta horren egilea, Josemari Zelaieta, horren izlari arrandezagun, Josemari Zelaieta errandonea, izanen baitugu, ba, arekin mintzatik gora ondoko tarte untan. Egunon, Josemari?
Baitu zurire.
Zer modu zaude?
Ongi momentuan.
Horaxe, eta, bueno, historiari etzarela, hori azpimarratzen duzu, baina bai historiari buruzko gauzak eta arakatzen ibiltzia bai maite duzu.
Bai, hala da. Hori, lanetik lan utzi ondotik, erretreta erretiro hartu ondotik, pues, ba, zerbait egin behar duzu. Eta beti hori zaten nuen bueltaka genealogia edo etxeko kontua. Eta ohartua nintzen, etxean abizenak aldatzen ziela. Etxela gizasemea gelditzen etxean normalean. Eta horrek akulatzen zaitu besiago ikusteko pues, nor de Montre bizi izan ote da, eta noraino aldatuko nintzateke, eta horrelako gauzetan ez da. Orduan, ba, jo nuen hemen Iruñan bizi naizenez, jo nuen artxiborat. Eta artxiboan hasi nintzen Berako notarioen dokumentuak eta begiratzen. Eta orduan poliki-poliki gauza bilduz eta bilduz eta bilduz, ba, lortu dut etxeko historiotxo bat egitea 1600-etik hasi eta gaur egun arte. Bueno, 1914an utzi dut dokumentuak hor gelditzen direlako, orain dela 100 urtekoak dira azkenekoak. Eta hori dela eta gero dokumentua begiratzen ari zaren bitartean, pues ikusten dituzu hainbat gauza herrikoak edo auzokoak eta bada ezpada biltzen dituzu, sartzen dituzu zakuan, sartzen dituzu kajatian bezala, jakinez gero zer gertateko den horiekin. Eta hori izan da nire lantxoa azkeneko urte hauetan. Nire, bueno, afizioa ez lana, afizioa.
Afizioa?
Luis Benka Joanez.
Bueno, lana gainera, ez, irakaskuntzan eta egin aguzu, hor ustaldi handi bat, eta beratarra izanagatik, gero lesakarat ere bildu ziren, ez, eta lanian ere, hor Iruñan, bertzak bertze Iruñan ere urte haunitz izan zara, maisu edo irakasle.
Ba, bastanen hasi nintzen.
Non hasi zinen, Elizondo?
Elizondoko oraindikan konbentu zarra zenean, konzentrazioa hasi zenean, konbentu zarrean hasi zen, Lekarozkoan, eta han egin nituen bi urte, lehenbiziko bi urteak antxen egin nituen. Gero ja handikan etorren nintzen Iruñera, eta hemen Iruñean leku batean tebertzean, pues, hemen Euskarako mugimenduan ere ikastola municipal hasi zenean, eta Sanduzelaiko eskola hasi zenean, eta gero bi urdanako institutuan, eta hortzen aritu izan naiz. Baina Elizondoan, bueno, Lekaro zen, hobek erran ez, hasi nintzen.
Bueno, beraz, hasiera asmenta hor goguan beti gelditzen da.
Bai, bai, hala da. Gainet urte honak ziren, gazte-gaztea eta horrela, tezo dengo bezalako bila, adinen sarturik.
Bueno, baina, harian ja, ba, jubilatu edo erretrata hartu ondotik, hortzarat emana batez ere, pitzatzure afizio zaletasun untarat, eta horren Iruñako artxibo hoietan, Nafarroko artxiboetan eta ordua haunitz ere sartutakoa, azken aldien.
Bai, mugatu behar da, ez uste, afizio bezala hartzen baduzu, azkenean droga bihurtzen da, eh? Eta mugatu nuen, astean egun bat hartu, eta goiz bat, eta nahiko, zintzen gehiago. Gero, gertatu dena da, baingo COVID honekin, pandemia honekin, etxean gelditu behar izan genuenean, joan urte horretan, orduan nola baitere, hasi nintzen, bueno, hemen ditu zaku bat ian sartuak hain betze gauza, eta hon izango litzateke pixkan bat, ba, erredaktatzen do astea. Eta nire helburua zen etxeko historia egitea, ez, etxekoa, eta hori martxan jarri eta bukatu nuen. Hemen gertatu zena zen, artxibon ari nintzenean, afizionatu moduan, ba, artxiboko buruek bazuten horrelako bertan ari ginenek konbidatzeko asmoa. Bertan ari ginen afizionatuak, ez ezago, badire profesionalak eta. Baina afizionatuak eta horrelako itzalditxo bat ematera. Eta pues, erranez edo aipatu zer egiten ari zaren, ze arazoak dituzun, ze lortu nahi duzun, torrelako ba, itzaldi simple bat ematea. Eta itzaldi hortean zegoen berako bat, Mikel Taberna. Eta arek aipatu zuen herrian, pues nik egina nuela, duela ja urteta gehiago, ez? Eta agian politizango zela herrian egitea, eta bide horretatik hasi ziren. Moztu zuen, COVID-en asuntoak moztu zuen hau dena, eta orain berriz hartu dute, eta ja azkeneko ordutan sartu naute. Bentsen nago esperugan.
Bueno, dena prest-presta izaren dezuain segur, eta zigardi bereko historia, zigardi berea zure sortetxe orduen, Jose Mari, gibelat jonez, ja, pensa, amazazpigarren mendetik hor ikertzen eta hasi zara do orduko nola baita agiriak eta harpatuz eta hasteko nondago kokatu berako ze alderdien dugu zigarti berea.
A ber, Suspela auzoan eta bi Suspela badira, bat ekialdekoa eta orduan hortzen sartua dago. Nola baitera erranez, Altzateko plazatik abiatu, hileko eta pasatu eta Etxelarreko usategitako bidean, erreka hortan gora. Hor dago Suspela, ekialdeko Suspela. Eta horko baserri batean jaioa naiz. Eta baserri horren historietxoa egin nahi izan dut. Eta tartean baita ere ondoko baserriena. Ez,
bueno, gainera hori liburuxka batean ez argitaratu duzu, zure aldetik, baina argitaratu duzu, ezta?
Bueno, argitaratu, ez dakit hori dei daiteken argitaratzea. Bueno. Bai, liburuzko bat formatu, fotokopiak egin, enkuadernazio txiki bat jarri, eta, pues, zeniden artian, ez da, nahi arroben artian, eta horrela banatu, eta horrelako liburuak ez dira errazak irakurtzeko, ez. Datu pila bat daude, idor samarrak izaten dira, naiz eta ni saiatu naizen bi bertsio egin ditut, euskara eta gaztelania, eta euskarakoan saiatu naizen narratzailea lehen personan jartzea, etxea bera balitz narratzaile moduan, pixkamat arintzeko intentzioarekin ez. Gaztelaniakoa, pues, hirugarren persona batean egina dago, eta ja, igual dokumentutan tagesiago oinarritua, idortxeagoa agian.
Bueno, orden, erraten alda...
Dokumentu guztiak, markatu dokumentu guztiak, hemen aurkitzen dien dokumentu guztiak gaztelania zira, ez?
Bueno, orden, erraten alda, euskarazko argitalpenak edo, eskuarazkoak, nola paiti, ipuin edo, ja, novela baten itxura gehiago badula, orden. Ipuin,
ez hain beste novela, bai, nion bai, pixka abetxego bai. Bai, narratzailea, ah. Ja, xamurragoa da, eta saiatu naiz, bai, hobekixego hori, hobekixego tratatzea.
Bueno, eta pentsatzeko da, pentsa 1600 garren urtetik unat, bueno, hainbat material hor harpatu izaten duzu, hainbertzi informazio sartu zukerran bezala, baina, bueno, gauza bitxiekin ere topatu izaren zara inzeur ere, Jose Mari.
Bai, biltzen ituen baita, bueno, herrian gertatzen ziren gauzatxoak edo dokumentazioa, eta hain zuzen ni hortzegunean hitz egin dudanean, ez da hainbertze etxearen historia kontatko dudana, ze hori aspergarria da, ez da inori interesatzen. Baizik, pixkan bat horti begiratu, etxeti begiratu, eta herrian, herria zabal daitekeen gauzak, ez? Ba, ekonomia aldetik edo niztakin muga inguruko gora berak, eta, bai. Eta, klaro, herriko historioietan prozesuak izan dira, eta prozesuak azkenian dira ipuinak. Ipuin gogor xamarra batzuk ez lazgarriak, nion, azkenian ipuinak dira. Orduan, hoiek erredaktatuzkero, pues, ipuinak agertzen dira. Bai, horrelakoak, bai.
Bueno, prozesuak ez dakiz zehazki zen, baina ja 1600 digoiti, 1600 eta gutira tortxe zugarra murdikoa, hemen ere bertze zenbait tokietan ere izan ziren alakoak, eta ez dakit beran ere inkizizioa tarteko do, edo bertzen gisako salaketak direla medio alakorik izan ote zen?
Bai, bueno, zuk zua mordikoa aipatu duzu. Zorginkeri ez dut honitza horritu. Bai, badago historiotxo bat. Ba, baserri bateko famiel zenarremazte batzuek eri jartzen dire, ez gaxiotzen dire, eta orduan joaten dire pues, saraldeko petrikilun batengana edo honik ez dakit seguro zertzen ura, eta horrek erraten dio, bai, bazela zuazki baserri ondoko personaren bat kalte ikentziona, ez? Eta ura salatu batzutela. Eta claro, hauek sinetxi eta salatzen dute inguruko neska gazte bat, bizila ez diote bizitzen uzten, gabaz izutu eta horrelakoak eginez, eta azkenean neska horren ama joan izan zen apaizaren gana, herriko apezaren gana, eta orduan nonbait apeza juizio pixko batekin, ba, bertzi errantzien hori ez zela egiteko horik, eta obligazio zutela ba, barkamena eskatzeko, gainat idatzita, notarioaren gana joan ta, eta apezak pues, igandeko meza nagusian irakurri izan zuen hoien barkamena hori. Horko ba, kasu gutxi aurkitu ditut zorginkeriaen inguruan. Badira gero bertze, bueno, beran mila, 17. mende hasiera hartan, nahiko nazi izan zen. Bueno, bazen Frantzia eta Espainia arteko gerra, tartean ginen hor sartuak, gero bazen herriko errektora izendatzekoarekin problema bat, altzateko jaunak egin zuen, baina herriak etzen hon hartzen, eta orduan herriaren barrenian izan ziren sekulako istilio personalak, ez, balbertziarekin, eta horiek egarri zituzten, pues, igual, 5, 6, 7, 10 prozesu, eta horiek interesgarriak dira, bai, gara jortakoak.
Bueno, garaia hartakoak, eta gainera, ez, garaian gertatutako gauza honitza horren bildu baldin baduzu, ba, nolapaitere, bera, herriaren historia bizkete ikasteko, edo hurbilagotik ez ikusteko aukerare emanen du horrek, maiz historiako kontua direlari gehien bat urrunekoak eta ez, edo nolapait gauza hundiek eta besterik zaizkik agertzen liburuetan, baina hurbilekoak nekez, ez da?
Bueno, ez uste, ni badut, badut zalantza bat, ze, karo, beran badakizu Mikel Arena eta horiek aritu direla nahiko lanean, dokumentu pile bat atera dituzte, horiek historiak gilean dire, sakonak dire, eta nirea da asaleko zerbait, ez, ba, baserriti begiratu, eta behira, baserrian hau gertatzen zen, eta bueno, horko zerbait ere gertatzen ziren ondoko baserrietan, edo ondoko etxeetan, eta horrelakoak. Orduan ere begira da, pentsatzen dut izanen dela nahiko azalekoa, gaina puntu bat baina behu kitxeko dut, eta orduan ez da astirik izanen ere inolaz ere sakontzeko, bueno, gaina den nago prestatua sakontzeko. Orduan ikusiko dugu ze ateratzen den. Jendea, historia dakin jendea joaten baldin bada, pues aterako da segurazki nahiko hotz. Eta bertziek igual gehiagizko izanen da. Ez dakit nahiko zalantza nago, badut prestatua, baina ez dakit nolako jendea izanen den entzutera joango dena, ez? Horro, norre badu bere kezka.
Bueno, horre, Jose Mari, ja, ongi prestatu duzu, pixka goitibite, nondik nora, aipatu duzu, bai, prozesu horiek direla, baina bertze ikuspegi zenbait, eta bertze gauz batzuk ere aterako dituzu, sola saldi hortan.
Bai, azkenian pixkan bat euskararen are aterako dut, ze, bueno, dokumentu guziek gaztelaniaz dire, notario naitan ari dokumentuak gaztelaniaz inbat zituzten, baina aurkitu ditu tarkean notario batzuek utzi izan zituzten gutxik, baina utzi izan zituzten dokumentuaren oinarria, eta dokumentuaren oinarria batzuetan euskara zegoen. Gehien bat, ba, saraldetik edo idazten baldin bazuen norbaitek, edo notarioak sarako norbait idatzi baldin bazion, gero herrian bertan ere aurkitu dut eskutitzen bat euskaraz, eta horiek ere aipatuko ditu, hori horrek sekulako poza ematen zidan, sekulako alegria da, aurkitzea euskarazko zerbait dokumentuen tartian. Hoietatik, batzue pasatu ditut Mikel Taberna eta Ekai Santaziliari, ez, hoiek egin zuten berako dokumentu baten azterketa, eta nik ere pasatu nizkien ikusteko nolakoa zen, egin nahi baldin mazuten Euskar aldetik edo filologia aldetik bizken lan bizka bat horrela. Eta hori da aipatuko diet, ez, Euskararen asuntua, asunto txikia. Baina interesgarria aurkitzen duzunia sekulako pozen batean dizuna.
Bueno, segur gaude, aski interesgarri eta ederri izaren dela, Sola Saldia, jendiare animatiko dugu, bai, beratarrak, ola, bereziki jakin, eta, bueno, untan interesa duen edozein ere bai, orduan, ortzegunean, maiatzaren hogeian, atxaldeko zazpitan, berako kulturetxean. Erakusgela aretuan, ba, Jose Mari, ba, zorionak bai. Betire, forra egindako lanagatik eta eskerbine gurekin egoteagatik.
Bueno, ez da zerik. Eta hurrengo arte.
Izan ongi, adio bai.
Bai, agur.